Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, mi mbrëma të ndërruar të gjuhës, unë jam Ilir Ekonomi, është djel 6 korik, ja disa nga titujt në këtë emision. Policia Izraelite ka arrestuar 6 të dyshuar hebrej për rëmbimin dhe vrasjen e një tëriu palestinez. Gazeta Washington Post boton të dhënat e reja lidhur me përgjimet e Agjencisë së Sigurimit Kombëtar. Në Kenya, personat armatosur vrasin të paktën 22 vet. Filloj me lajmet. Policia Izraelite ka arrestuar 6 të dyshuar hebrej për rëmbimin dhe vrasjen e një tëriu palestinez i cili u doq për vdekje. Autoritetet thonë se të dyshuarit për vrasjen e 16 vjeçarit Mohamed Abu Kudair kishin motive nacionaliste dhe i përkisnin një grupi ekstremist hebre. Vrasja, me sa duket për akmarje tre të rinjve izraelit, të cilët u rrëmbyen dhe më pas u gjetën të vdekur, u bë shkak për 4 ditë protesta të dhunshme në Jeruzalem dhe qytetet arabe të Izraelit. Ndërkohë, një gjykatës izraelit liroi nga burgu një kushëri 15 vjeçar amerikan të Abu Kudairit, por urdhëroi që ai të mbahet në arrest shtëpie 9 ditë. Amerikani Tariq Abu Kudair kishte shkuar për të vizituar familjen në Jeruzalemin lindor, kur u ndalua të entren në përleshje me policinë. Të shtunën, një video që po qarkullon në internet, tregon dy policë kufitar të Izraelit duke errur atë. Për gati 3 vjet me radhë, Shtetet e Bashkuara kanë ofruar 10 milion dollar për kapjen e njeriu, i cili ka dalë tani si udhëheqës i kryengritësve islamik që kontrollojnë një territor të gjerë të Sirisë dhe Irakut. Personi i njohur me emrin Abu Bekir el-Baghdadi ka qenë mbajtur në arrest nga autoritetet amerikane gjatë luftës në Irak. Ai u kap nga ushtria amerikane në vitin 2005 dhe u mbajt 4 vjet në kampin e paraburgimit Buka në Irakun Jugor. Por me paksimin e operacioneve ushtarake amerikane në Irak, ish presidenti George Bush nënshkroi një marrëveshje që ja dorëzonte Irakut të gjithë të ndaluarit. Autoritetet irakiane e liruan al-Baghdadin në vitin 2010. Po atë vit, al-Baghdadi mori drejtimin e grupit Shteti Islamik i Irakut dhe Levantit, i cili po kërcënon tani qeverinë irakiane, ndërkohë që militantët kërkojnë të imponojnë një kalifat islamik suni në të gjithë lindjen e mesme. Kandidati afgan për president Abdullah Abdullah thotë se nuk do të pranojë rezultatet paraprake që pritet të dalin të hënën. Zoti Abdullah u tha gazetarëve në Kabul se ai do të pranojë rezultatin vetëm kur votat e pastra të jenë ndarë nga votat e fëdliqura, siç i quajti ai, dhe pasi të jenë zgjidhur të gjitha akuzat për mashtrim. Publikimi i rezultateve paraprake nga balotazhi i 14 qershorit ndërmjet tij dhe kandidatit Ashraf Ghani duhet të bëhej javën e kaluar, por u shtypur në 7 korrik, pasi Komisioni i Pavarur Zgjedhor tha se e shikte të nevojshme të kryente auditimin e votave nga rreth 2000 qendra votimi. Zoti Abdullah thotë se ka patur mashtrime në masë gjatë balotazhit, që e vuri atë përballë ish-mit ministrit të financave Ghani. VOA News. Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Militantët e Al-Shababit, një grup somalez i lidhur me Al-Qaidën, morën përgjegjësinë për vrasjen e më shumë se 22 personave gjatë natës në dy provinca bregdetare të Kenjas. Kryeqi i kuq kenian thotë se 9 njerëz kanë vdekur në zonën Gamba të provincës Tana River, ndërsa 4 të tjerë u qelluan për vdekje në një qendër tregtare të provincës Lamu. Një person në Lamu, i cili telefonoi policisë pasi dëgjoi të shtënat, tha se personat armatosur erdhën aty mbrëmë vonë dhe filluan të vrasin njerëz pa dallim për 30 minuta me radhë. Personat gjithashtu vranë të burgosurit në stacionin e policisë lokale. Në një njoftim të botuar në gazetën Washington Post, kur Agjencia Amerikane e Sigurimit Kombëtar hyri në llogaritë online të një numri shtetash të shtohuaj që ishin vënë në shënjesër në përputhje me ligjin gjatë një periudhe 4 vjeçare, ajo grumbulloi dhe bisedat e përdoruesve të zakonshëm të internetit, si amerikan ashtu edhe të huaj. Numri i tyre, thot gazeta, ishte 9 herë më i madh se i atyre që përgjoheshin në mënyrë të ligjshme. Gazeta thot se gati gjysma e dokumenteve të agjencisë për personat e mbikëqyrur përmban emrat, adresat e-mail ose të dhënat të tjera që vetë NASA, më falni, që vetë NSA-ja pa onë se u përkasin shtetasve Amerikan ose banorve të përhershëm të shteteve të bashkuara. Kjo sasi e madhe dokumente shpërgjimi I është dhënë gazetës Washington Post nga ish analisti Amerikan I zbulimit Edward Snowden, I cili u arratis nga shtetet e bashkuara dhe tani jeton në Rusi. Gazeta thotë se në mesazhet e interceptuara nga agjencia, ka gjetje me vlerë të konsiderueshme zbulimi, duke përfshirë fakte rreth një projekti të fshehtë bërthamor jashtë vendit, mashtrime nga një vend që hiqej sjalat, dështime ushtarake të një vendi jo miqësor, si dhe identiteti personave që kanë ndërhyrë në mënyrë agresive në rrjetet kompjuterike amerikane. Gazeta Washington Post thotë se përgjimi prej shumë muajsh I 50 llogarive online çoi në kapjen e Muhammed Tahir Shahzadit, personi që merre me ndërtimin e bombave në Abbottabad të Pakistanit. Megjithatë, Washington Post thotë se shumë nga dokumentet e tjera të përgjimit, të cilësuara si të padobishme nga analistët, u mbajtën nga NSA-ja. Zyrtarët në Washington ende nuk kanë komentuar lidhur me shkrimin e gazetës. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Vazhdojmë me njoftimet të tjera. Presidenti I Shqipërisë Bujar Nishani ishte sot në katedrale Nën Tereza në bashkinë e Vaut të Dejës, ku nderoi me titullin Nën Tereza I peshkvin e sapës Monsignor Luciano Avgustin. Duke folur për para besimtarve, presidenti Nishani vlerësoi tolerancën dhe harmoninë ndërfetare me të cilat tha I shqiptarët do të presin Papa Francesku në shtator të këti viti. Njofton korespondenti Zërit Amerikës Pullum Sulo.
Në prag të vizitës që pritet të zhvilloj në Shqipëri pati I shenjtë Papa Francesku, presidenti I Shqipërisë Bujar Nishani nderoi sot me titullin Nën Tereza, njërin prej peshqvive të kishës shqiptare, I mzot Luciano Augustinin, I peshkov I diocezit të Sapos, diocez kjo e themeluar në vitin 1062 dhe që sot shtrihet në territorin e Zadrimës, Fusharsit, Kuksit, Asit dhe Tropojës. Ceremonia u zhvillua në përfundim të një meshe të mbajtur sot paradite në katedralen katolike Nën Tereza në qendër të bashkisë së Vaut të Dejës. Duke folur për para besimtarve të shumë të zonës, presidenti Nishani tha se harmonia dhe respekti ndërfetar dhe njerëzor janë një shembull I fort me të cilin Shqipëria krenohet sot për para Europës dhe mbar botës.
Me këtë frym, me këtë shembull, si dhe me mikpritjen tonë tradicionale, do të presim dhe përjetojmë edhe vizitën historike të Papa Franceskut në vëndin tonë, si një vizit e veçantë, vlerësuese dhe inkurajuese për çdo shqiptar. Për çdo avdetar, kudo ku jeton dhe punon, në Shqipëri dhe anën banë botës.
Sot, tha në vazhdim presidenti Nishani, shqiptarët mund të ushtrojnë lirshëm besimin e tyre fetar, të respektojnë dhe ruajnë harmoninë fetare që ekziston mes besimeve të ndryshme fetare dhe të vlerësojnë shembullin e mirë që vjen nga çdo kush, që nga qytetari I thjesht, kleriku e deri nga çdo punojës I institucioneve shtetërore.
Dhe në këtë pikë, dëshiroj dhe unë të vlerësoj si qytetar I këtij vendi, si prind, si besimtar, si president I Republikës, kontributin e çdo njërit prej jush, prindërve dhe paraardhësve tuaj që me thjeshtësi, dashuri, punë të palodhur çdo orë, çdo ditë, me veprat dhe humanizmin tuaj keni ditur dhe keni arritur të lartësoni emrin e zonës tuaj, figurën e misionares dhe humanitares shqiptare Nën Tereza, emrin e së cilës ban dhe kjo katedrale e mrekullueshme ku jemi sot.
Gjatë fjalës së tij, presidenti Nishani vlerësoi rolin e peshqve të sapës I mzot Augustinit për veprimtarinë e tij të vazhdueshme në fushën e bamirësisë, ndihmës për njerëzit në nevojë dhe në veçanti forcimin e harmonisë ndërfetare, duke mbështetur solidaritetin e shoqërisë dhe vlerat bashkëpunuese, cilësi këto që përbëjnë edhe motivacionin e titullit Nën Tereza. Për zërin e Amerikës nga Vaudejës Pollum Sulo.
Në Shqipëri, prodhuesit e veshjeve me porosi pohuan se kanë rritur eksportet me 40% dhe kanë shtuar porosit e prodhimit me 50% për këtë vit. Ata pohojnë se ndikim të menjëhershëm pati paketa e re lehtësirave fiskale që ata nënshkruan me qeverinë 2 muaj më parë. Firmat greke të veshjeve por I hapen kohët e fundit edhe në qytetet e jugut, ndërsa po zgjerohen firmat italiane në perëndim të vendit. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Paketa e re lehtësirave fiskale në dobi të industrisë së veshjeve po jep efektet e para pozitive në dobi të këtyre bizneseve. Një pjesë e konsiderueshme e firmave që prodhojnë veshje me porosi kanë shtuar numrin e punëtorëve dhe vëllimin e prodhimit brenda një kohe të shkurtër. Një pjesë që ishin mbyllur 2-3 vjet më parë kanë rifilluar nga puna sepse janë shtuar porosit dhe janë kthyer tregtarët e veshjeve nga jashtë.
Mendoj që kjo e përmirëson shumë klimën e biznesit ose edhe të punës të këtyre subjekteve. Regjimin të përpunimit ose fasonit në tërsi. Duhet themi që vret një rritje prej gati 40% si pas instatit të volumit të eksporteve në krasuar me periudën e vitit kaluar.
Kryetari dhomës kombëtare të prodhuesve të veshjeve, Arben Peçi, thot se kontratat vjetore të porosive nga jashtë vendit janë rritur me 50%. Nëse vitin e kaluar deri në dhjetor, firmat shqiptare kishin kontraktuar për të prodhuar 250.000 veshje, këtë vit ato janë porositur nga shtetet të tjera për të prodhuar mbi 350.000 veshje.
Gjithashtu shikohet rigjallërim në sektor në drejtim të Gjermanisë, edhe këtu janë disa firma të cilat janë reaktivizuar dhe ka rritur volumet e punës me Shqipërinë. Njëkohësisht vret edhe nga Polonia interes për të zhvilluar këtë punë dhe në Shqipëri, ndoshta më pak nga Franca. Unë përmenda disa vende të Bashkimit Evropian të cilat kanë ndikuar dhe vazhdojnë ndikojnë me produktet e tyre.
Rritja e porosive, si pas zotit Peçi, tregon se paketa e re e masave po letëson prodhimin dhe marrëdhënjet e këtyre bizneseve me tregun rajonal. Një numër jo i vogël firmash greke dhe italiane janë në kthyer për të rihapur repartet e tyre të makinerive dhe për të punësuar përsëri njerëzit e kualifikuar prej vet atyre. Firmat greke janë më shumë të përqendruara në jug të vendit, në Korçë dhe Gjirokastër, ndërsa firmat italiane janë të vendosura më shumë në Perëndim, Tiranë, Durrës, Shkodër dhe në qytetet tjera.
Vret rritje, sidomos me partnerin italian, që është vendi kryesor të tyre eksporteve, të tyre subjekteve, por vret dhe një reaktivizim të sektorit jugut, pra të tyre subjekteve cilët punojnë kryesisht për Greqi. Gjë që ka qenë në vitet e fundit pothuajse penalizuar, pothuajse ndaluar, por shikohet një rigjallërim.
Paketa e re e masave lehtësuese për fasonerinë u miratua me mirëkuptim mes qeverisë së Rama dhe qarqeve të biznesit dhe parashikon lehtësira doganore, rimbursimin e TVSH-s dhe paga dhe sigurimet paguara për një vit nga qeveria për çdo punëtor të ri. Kriza ekonomike e rajonit e ka shtuar mjaft konkurrencën midis industrive prodhuese të Ballkanit, ku secili shtet po ndihmon bizneset e veta që të mbijetojnë me ulje taksash të ndryshme. Në këtë garë me lehtësira ka hyrë edhe Shqipëria, që ka si element konkurues pozicionin e përshtatshëm gjeografik, krahun e lirë të punës dhe kualifikimin e punëtorëve. Për Zërin e Amerikës, Ilirjana Golli, Tiranë.
Në Kosovë, vitet e fundit po zhvillohen debate nëse krijimi i shtetit të ri ka përcaktuar edhe krijimin e një identiteti të ri kombëtar. Sipas një pjese të studiuesve dhe publicistëve, kjo po ndodh dhe është pjesë e procesit shtet formues, ndërsa sipas disa të tjerëve, identiteti shtetëror nuk i kundërvihet atij kombëtar. Debatet pritet të vazhdojnë edhe për faktin se Kosova, sipas kushtetutës së saj, është një shtet shumë etnik dhe shumë kulturor. Nga Prishtina të ndjekim kronikën e korespondentit ton Leonat Shehu.
Analisti dhe publicisti nga Kosova Nezmedin Spahiu thot se përbërja shumë etnike, shumë kulturore dhe shumë fetare e shoqërisë së Kosovës nuk e rrezikon procesin e shtet ndërtimit dhe ndërtimit të identitetit të saj, por atë mund ta dëmtoj prirjet për të luftuar këtë përbërje. Zoti Spahiu, që vjen nga qyteti Ndari Mitrovicës në Veriun e Banuar me shumicë serbe dhe jugun me shumicë shqiptare, e trajton këtë çështje edhe në librin e tij Foshnjëria e Kombit Kosovar, një debat që po ngrihet më shpesh pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Ai thot se historia e krijimit të kombeve dëshmon se ato mund të jenë një etnike shumë fetare apo anasjelltas.
Përndryshe në Ballkan, shumica e kombeve kanë lindur mbi bazën monoetnike, monoreligjioze, serbët, bullgarët, rumunët, grekët kanë lindur si kombe monoetnike dhe monoreligjioze. Kombi shqiptar është kombi i parë i cili në momentin që lindi si një kombë monoetnik, por si një multifetar. Dhe kombi turk e anasjellta si një kombë monofetar por multietnik. Kombi kosovar është akoma pra si kombë monoetnik dhe multifetar.
Ai thot se çdo kom ka sfidat e ti të krijimit që përcillen edhe me tendencat të grupimeve etnike, kulturore e fetare.
Edhe në rastin e Kosovës është po e njëjta gjë. Kombi kosovar thash ka lindur si një komb monoetnik e multifetar, por tendenca është që kjo të luftohet, që ky të mos jetë një komb multifetar, që ju keni parë disa deklarata, për shumë ku thonë që përmendore në nënës Terezë, ose tjerë mund tjetë vetëm në kishat katolike, po jo dhe në vendet publike, tjerë gjithë që ta do më thonë të regonë që ta janë për me i respektu të drejtat, po jo duke i konsideruar katolikët si minoritet dhe jo si një pjesë integrale e kombit.
Ai thot se ka një dallim të madh ndërmjet të qenit pjesë integrale e kombit dhe të jesh komunitet pakic.
Ata dhe shqiptarët tani bëjnë jetën e kombit në Shqipëri, në Kosovë, bëjnë jetën e minoritetit në Maltë të Zi, në Maqedoni dhe në Serbi, por janë pjesë integrale e kombit turk, sepse shqiptarët në Turqi nuk janë minoritet, po janë pjesë integrale e kombit turk, dhe njëkohësisht janë pjesë integrale e kombit italian, kur flitet për arbreshtet e Italisë, të cilat kanë pasur edhe kryeministrin nga radhët e veta një shekull më parë.
Zoti Spahiu i quan të rrezikshme tendencat për të luftuar përbërjen shumë kulturore e shumë fetare të një entiteti.
Sigurisht, domthonë përdesa janë tendencat të cilat e atakojnë kombin, që në linjën e tij janë sigurisht që janë tendenca të rrezikshme. Janë tendenca të rrezikshme për qenien, jo vetëm për qenien e këtij kombi si komb, por edhe për vetë në komunitetin.
Si do qoftë, debatet për identitetin e veçantë apo jo të Kosovës ende janë të reja, si kundër edhe mosha e shtetit të ri që ndodhet në qerekun e parë të 7 vjetorit të pavarësisë, ndërsa po përballet me tendenca të vjetra e të reja që jo rallë përcjellin rrethanat e krijimit të shteteve. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Ndërsa kriza vazhdon në dy rajone të vogla në lindjet Ukrainës, pjesa tjetër e vendit po përpiqet të kthehet normalitetit, duke përfshirë këtu qytetin turistik të Odesës në jug të Ukrainës. Korrespondenti i Zërit Amerikës Al Pesin, i cili së fundi ishte në Ukrainë, na një me efektet e krizës në Odesë.
Fillimi i sezonit turistik i gjen rrugët, kafenet dhe baret e Odesës të zbrasta. Ashtu si që janë të pak të Ukrajinasi që kanë zgjedhur Krimenë si destinacion për pushime verore, shumë rusë kanë frikë që të udhtojnë në Odesa për pushime. Media ruse po e paraqet revolucionin Ukrajinas si fashist dhe vëtheksin tek incidentet e dhunshme, si në rastin e trazirave në zyrat e sindikatave në maj në Odesa. Dhjetra aktivistë pro-rusë humbën jetën nga shpërtimi bombave me benzin nga të dyja drejtimet gjatë përleshjeve me protestues anti-rusë. Ende po hetohen rrethanat e sakta të incidentit. Gjatë trazirave u përdorën tavolina dhe karrike për të ngritur barrikada nga aktivistët anti-rus. Ndërsa tani pronarit të kafenes Vladislav Blas i mungojnë ish klientët e tij rus. Problemi kryesor është mungesa e turistëve rus. Tani fatkeqësisht ata nuk vinë në Odesa për shkak të propagandës ruse. Por ata duhet kuptojnë që ne i duam, vetëm qeverit tona janë në konflikt. Vizitorët mund të vinë. Asgjë e keqe nuk do të ndodhë këtu. Odesa u ofron vizitorve diell dhe det. Deti shërben si një port që lidh qytetin me gjithë botën. Porti detar në detin e Zi ka qasje me Rusin, Turqin dhe Mezdeun. Mallra prej miliarda dollarësh qarkullojnë këtu. Kriza ka shqetësuar investitorët dhe biznesmenët. Por Sergej Sinjatçinski nga shoqata e të punësuarve thot që Odesa shpejt do të rimëkëmbet. Odesa është një qytet që ka drejtimin e vetë të zhvillimit. Nuk mund të thuash që ngjarjet e fundit politike kanë ndërruar qytetin thelbësisht. Odesa ka qenë integruar në ekonomin botërore për një kohë të gjatë. Natyrisht kemi lidhje të shumta me Rusin, por ata nuk janë lidhja jonë kyçe. Odesës i nevojiten më shumë turistë dhe zyrtarët po bëjnë thirrje ukrainasve që të vinë për të mbushur boshllokun e lënë nga turistët rusë. Qyteti po promovon mikpritjen, ushqimin dhe një stil jete kozmopolitan, thot zëvendës guvernatori Zoja Kanzanshi.
Одеса достаточно раскрученный город. Это город бренд, и все, кто сюда приезжают.
Одеса është e mirënjohur. Kushdo që vjen këtu dëshiron të rikthehet. Ne kemi një thënie, ke vetëm një jetë dhe ato duhet ta kalosh në Odesa.
Ну, и прожить её надо в Одессе, да? У нас есть такая шутка.
Paqëndrueshmëria politike kur nuk është e mirë për bizneset dhe turizmin. Në Odesa njerëzit duken të etur për të harruar konfliktin dhe për t'u kthyer normalitetit.
Në vitin 1952, gjatë luftës së ftohtë, një anije rreth 103 metra gjatë e rojës bregdetare amerikane u shndrua në bazë të lëvizshme të transmetimeve të zërit Amerikës. Misioni i saj për më shumë se një dekadë ishte të dërgonte informacion për tej perde së hekurt për të kundërvënë propagandës sovjetike në dhjetra gjuhë. Kote fundit u hap një ekspozit për nder të veteranve dhe punojnësve të zërit Amerikës, të cilët shërpyen në bordin e kësaj anije në ujrat rreth ishullit grek Rodos.
Cold War against the communists, the United States commissions the Coast Guard Cutter Courier as its first seagoing radio transmitter.
Ania Courier, korieri, transmetoi lajme, muzikë dhe shpresë pas perdes së hekurt. E porositur nga presidenti Harry Truman në vitin 1952, Ania ishte një mjet komunikimi esencial i SBA-s gjatë luftës së ftohtë. Me emrin e koduar Operacioni Vagabond, stacioni radiofonik lundrues ishte një partneritet unik mes zërit Amerikës dhe rojës bregdetare të Shteteve të Bashkuara. Robert Haldi shërbeu si toger në anije nga vitin 1958 në vitin 1961.
To be a voice of America.
Misioni i përgjithshëm i anijes Courier ishte që të ishte një zë i Amerikës në lindjen e mesme dhe në Republikat Jugore Ruse, në mënyrë që ata të mund të dëgjonin prej botës së jashtme.
Ekonomika e Sjedinjonit Shtatëve находится в руках гигантских корпораций.
Sa më shumë që Shtetet e Bashkuara kërkonin të dërgonin informacion pra paperdis së hekurt, po aq sovjetikët donin t'i bllokonin ato transmetime.
Here's how jamming sounds when it cuts in on a Voice of America broadcast.
Bob Marriott ishte antar i ekuipazhit origjinal të anijes Courier në vitin 1952. Ai punonte në dhomën e transmetimit që kishte në dispozicion tre kuverta dhe një listë prej tre frekuencash për çdo program.
We had a long list because the Russians jammed it.
Ne patëm një listë gjatë sepse rusët i bllokonin frekuencat. Në fillim kapnim sinjal të mirë dhe të qartë e më pas dëgjonim vetëm zhurmë. Duke si të ishte një mulli kafeje dhe ne na duhet të kalonim në një frekuencë tjetër. Në një farë mënyre ishim ball për ball me rusët. Nuk u përballëm asnjëherë drejt për drejt dhe shpresonim që të mos takoheshim asnjëherë, por çdo nat ishim duke luajtur si macja me miun.
We were playing cat and mouse with them every night when we went on the air, when we were on the air.
Some special programs will be sent directly from the ship, as is being shown here.
Ania Courier transmetoi programe në 13 gjuhë gjatë 7 ditëve të javës në sajtë një sinjali 150 kW, që ishte 3 herë më i fortë se sa transmetuesi tradicional me bazë në tokë. Richard Shannon, i njohur si Red, kujton se fusha elektronike ishte kaq e fortë sa që mund të ndizë një llam neoni pa e futur në prizë.
But there was so much radiation at night.
Rezatimi ishte kaq i fortë sa që gjatë natës, në vend që të përdonim pajisjet sinjalizuese që përdonim gjatë ditës, ne mund të mbanim në duar me doreza llamba neoni të gjata për të dërguar sinjalet semaforike. Ania fillimisht ishte e pajisur me balona që përmbanin antenat me valë të mesme, por inxhinieri i VOAS, Ivan Bor, projektoi një sistem të ri, kur ato nisën të kishin probleme. Telat e antenave shpesh përfundonin në Turqi, prandaj Ivan Bor krijoi atë që quhet sistemi Delta D. Tre tela përshkonin pjesën e lartë me tanies duke kaluar nëpërmjet disa nyjeve të vendosura dhe më poshtë, dhe ky ishte një sistem më i mirë për antenat e transmetimit. Ky vit shënon 50 vjetorin e përfundimit të misionit të Courierit në vitin 1964. Në qershor, në nder të kësaj anijeje, filloi një ekspozit në Akademinë e Rojes Bregdetare në New London ndër shtetit Connecticut. Kuratorja Jennifer Gaudio e titulloi ekspozitën Një zë shpresë dhe lirie, frymëzuar nga shënime të shkurtra të shkruara mbi copaletrash të dërguara nga dëgjues prapa perdes së hekurt.
The Voice of America is about
Zëri i Amerikës ka të bëjë me transmetimin e shpresës dhe së vërtetës, ndërsa misioni kryesor i rojes bregdetare është të shpëtojë jetë. Ky ishte një eksperiment unik për të dyja, sidomos në ujrat e paeksploruara të luftës së ftohtë. Për 12 vjet me radhë, transmetimet e VOA-s nga Ania Corrieri ishin shpesh të mbushura me muzikë amerikane si pjesë jazz nga Charlie Parker. Gjithashtu, mbreti i rock and rollit Elvis Presley lundroi me të në mbar botën. Ky shkëmbim kulturor kishte për qëllim të frymëzonte zemrat dhe mendjet prapa perdes së hekurt.
It wells the pride up in you that you were.
Ndihesh krenar kur mendon se ke qenë pjesë e një njësie të rëndësishme, edhe pse nuk gjuajtëm asnjëherë, kemi qenë një faktor i rëndësishëm i luftës së ftohtë.
Major factor in the Cold War.
The Courier, a ship without guns, goes into battle armed with a great...
Jennifer Gaudio thot se ekspozita do të udhëtoj në të gjithë vendin. Ajo thot se synon të jetë dritë mbi këtë mision komunikimit të rëndësishëm, por jo shumë të njohur të periudhës së luftës së ftohtë.
Në Amerikë duke se po lind një yll i ri tenisi, ai është 16 vjeçari Francis Tiafoe, prindërit e tij janë nga Sierra Leone dhe kanë emigruar në Shtetet e Bashkuara. Ai ka fituar kampionate të rëndësishme për grup moshën 9-18 vjeç, duke u bërë kështu lojtari i parë që arrin një sukses të till pas Joe McEnroe në vitin 1976.
Ky është vendi ku ai fillon rutinën e përditshme në qendrën servitore për të rinjt në periferi të Washingtonit. Francis Tiafoe rrit duke luajtur tenis në këtë qendër, ku dikur babai i tij punonte si mirëmbajtës.
Nice.
Frank Salazar, një nga trajnerët e tij, thotë se e ka njohur djaloshin që kur ai ishte 5 vjeç.
Ai
ishte gjithmonë në fush tërë ditën dhe luante me çdo që ishte i gatshëm të luante. Dhe ia vleu. Fitoret e tij të shumta përfshin një triumf në turneun prestigjioz Orange Bowl për të rinjt në Florida, duke ndjekur hapat e legjendave të tenisit si Roger Federer, Andy Roddick dhe John McEnroe. Ai konsideroi si një nga më të mirët kur mori pjesë në kampionatin francez për të rinjt në fillim të qershorit. Megjithëse ai humbi gjatë raundit të dytë, Francis Tiafoe thotë se ajo ishte një përvojë e mrekullueshme. Roland Garros është me siguri një nga kampionatët më të mirë ku mund të marrësh pjesë. Është shumë bukur dhe hera e parë që kam qenë atje. Kujdesi është i pabesueshëm dhe ushqimi shumë i mirë. U kënaqa shumë. Zoti Salazar thotë se dashuria dhe zotësia e tij afo për lojën janë anët më pozitive të tij.
One would be the passion for the game.
Njëra është pasioni për lojën, që mendoj se është një nga cilësitë më të rëndësishme që ka ai. E dyta, sepse ai ka luajtur tenis për shumë vjet dhe ka zhvilluar aftësitë e tij, dhe së fundmi ai gjuan me shumë shpejtësi me raketë. Mesatarisht, Tiafoe shpenzon rreth 4 orë në ditë në fush dhe 2 orë në palestër. Ai shkon edhe në shkollë disa orë në ditë. Mund të jetë një rutinë raskapitse, por Tiafoe thotë se nuk e ka problem. Disa ditë patjetër mendoj, sot nuk është dita e duhur, por duhet të vazhdosh përpara, sidomos sepse qëllimi im është të jem lojtar profesionist. Prandaj nuk mund të kesh ditë të këqija. Çdo ditë lojtarët profesionist janë gjithnjë më të përgatitur dhe duhet të arrijnë atë nivel. Ai thot se kur nuk luan tenis, kalon kohë me shoqërinë dhe me mentorin e tij Misha Kuznetsov, trajneri i tij që kur ishte 8 vjeç. Tiafoe thot se merr frymëzim nga mamaja e tij, babai dhe vëllai Binjak, të cilët i kanë mësuar vlerën e punës dhe modestinë në jetë. Ai ka qenë një herë në Sierra Leone kur ishte 8 vjeç dhe ka kujtime të bukura. Takova të gjithë familjen, kushërinjt, nuk e dija se kisha aq shumë kushërinj. Ishte mirë të shihja atë vend, të shkoja atje dhe të shihja se ku ishin prindërit e mi kur ishin të rinj. Edhe pse ai origjinën e ka nga Sierra Leone, Tiafoe është amerikan. Ai thotë se ëndra e tij është që një ditë të marr pjesë në kampionatin amerikan të tenisit.
Flëtëzëri Amerikës, së nërëvar të gjurës, këtu japin fund të emisioni, jura një mbrëmje të këndshme, mirë të gjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.